Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Kosova afër proceseve gjyqësore për krime lufte. Shtëpia e Barë thot se Trump ka paguar 38 milion dollar tatim më 2005. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Holandë shihen si test për unitetin e BE-s. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh ka publikuar disa nga taksat e paguara nga presidenti Donald Trump, ku thuhet se ai ka paguar 38 milion dollar tatim më 2005, pasi po atë vit ka fituar më shumë se 150 milion dollar. Ky njoftim erdhi pak kohë pasi gazetarja e MSNBC Rachel Maddow raportoi se ajo posedon dy faqe të pagesave të tatimit të presidentit Trump më 2005. Trump gjatë fushatës zgjedhore ka refuzuar që të publikoj taksat pasi pretendonte se ishte nën auditim nga shërbimi të ardhurave dhe avokatet e tij e kishin këshilluar që të mos i publikonte ato. Shtëpia e Barë tha se publikimi taksave nga MSNBC është i paligjshëm. Ministri i Jashtëm i Italisë ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të forcojë angazhimin e saj në integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të ndihmojë në uljen e tensioneve nacionaliste në rajon. Vendet e Ballkanit kanë rëndësi strategjike jo vetëm për Italinë, por për të gjithë Evropën, ka thënë ministri i Jashtëm italian Angelino Alfano gjatë vizitës në Shqipëri më 14 mars. Rreziku për destabilitet në vendet e Ballkanit është rritur dhe kjo mund të vënë në pikpyetje rezultatet e arritura deri më tani. Si pasojë kësaj situate, BE duhet të rikonfirmojë rolin e saj si partner kryesor në rajon dhe të dërgojë një mesazh të fortë për bashkëpunim dhe përkushtim për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë ai. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka lavdëruar Serbinë për rolin e saj në krizën me migrantë në Evropë. Këto komente ajo i ka bërë në takimin në Berlin me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Merkel ka përgëzuar Serbinë për pranimin e azil kërkuesve dhe ka shtuar se Gjermania nuk dëshiron që ta lë vetëm Serbinë. Fatkeqësisht në rrugën e ashtu quajtur të Ballkanit nuk është që nuk ka migrim të paligjshëm, ka thënë Merkel. Vučić, vendi të cilit momentalisht strehon 7500 refugjat, ka falendëruar Merkelin për mbështetjen e Gjermanisë për Serbinë me pajisje dhe zyrtar policor. Ne duam të vazhdojmë të bëjmë këtë që jemi duke e bërë, ne duam të tregojmë solidaritetin dhe humanitetin tonë, ka thënë ai. Më shumë se 800 punëtorë shëndetësor kanë vdekur në aktet e krimeve të luftës në Siri që prej vitit 2011 thuhet në një raport. Në raportin e publikuar nga gazeta mjekësore The Lancet thuhet se shumica e viktimave kanë vdekur nga bombardimet të spitaleve, të shtënat, torturat dhe ekzekutimet të kryera kryesisht nga forcat e mbështetura nga qeveria. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Avokati Azem Vllasi u plagos të hënën pranë banesës së tij në Prishtinë. Zenel, si e komentojnë këtë rast gazetat sot në Prishtinë?
E përvicmja koaditore Mimoza konsideron se sulmi ndaj Azem Vllasit është goditje katërfisht mbi themelet e shoqërisë dhe shtetit kosovar. Gazeta thekson se në rastin Vllasi është goditur themeli i shoqërisë, liria e tjetrit, është goditur siguria qytetare duke sfiduar shtetin si shtëpitë përbashkët, është sulmuar një avokat i njohur që paraqet sulm mbi drejtësinë, që si shtekson gazeta nuk u arrit të vendoset as 17 vjet pas luftës, dhe ajo që është më e rënda në këtë sulm është goditja ndaj kundërshtarit politik si barometër nëse një shoqëri është e pjekur për demokraci ose jo. Duke marrë si shkas këtë të fundit, pra qasje ndaj kundërshtarit politik e përditshmja koaditore vlerëson se mësimja që revizja vetëvendosje i bën pushtetit aktual është qëndrim jo vetëm shumë i shkret politikisht për kundërshtarët politik, por kjo lëvizje ka qëndrime të hakmarrëse, gjë që lëvizjen e Albin Kurtit do të mbaj shumë kohë larg pushtetit. Gazeta sekson se qëndrimi i këti grupimi politik ndaj atentatit me prapavi politike kundër Azemvllasit, dëshmon se qytetarët e Kosovës me të drejtë duhet të friksohen nga politikat përjashtuese të vetëvendosjes. Heshtja e leadershipit të kësaj lëvizje dhe pozicionimi armiqësori një zyrtari të saj dëshmojnë anamnezën e brumosjes ideologjike të një pjese, si thuhet fatkeqësisht, të moshës së re të qytetarëve të Kosovës, shkruan postierash koeditore. Mimoza.
Zenel, si vlerësohet sulmi ndaj vllasit vështruar nga aspekti i sigurisë?
Ekspertë të sigurisë, Mimoza, që kanë folur për të përditshme nxëri, kanë thënë se aktet e tilla të ngjashme si sulmi ndaj avokatit Azem Vllasi ndikojnë në sigurinë e qytetarëve të Kosovës. Ekspertë të sigurisë thonë se kualifikimi në trastare patriot e rrit rrezikun dhe ndikon në sigurinë e përgjithshme. Vlerësimi i tyre i përbashkët është se askush nuk ka të drejtë të marrë drejtësinë në duart e veta dhe askush nuk ka të drejtë të vrasë pa gjyq. Përndryshe, ata thonë se Kosova s'pari ka institucionet e saj formuese dhe në kuadrë të saj bën pjesë edhe organet hetuese dhe gjyqësore, dhe asnjë individ apo grup në Kosovë nuk ka të drejtë që të marrë drejtësinë në duart e veta për të ekzekutuar vendime mbi të cilat nuk ka pasur asnjë procedurë hetimore, thon ekspertë sigurisë për të përditshme nxëri.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këto informacione. Në dy javët e ardhshme pritet të miratohet dokumenti kyç që hap rrugën për procese gjyqësore në dhomat e specializuara, apo siç njihet ndryshe gjykata speciale për krime lufte në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se tensionet janë të mundshme, ndonse jo edhe destabilizimi i vendit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në gjykatën speciale për krime lufte në Hagë janë duke u bërë përgatitjet për miratimin e dokumentit kyç, rregullat e procedurës dhe provave, i cili do të hap rrugë për fillimin e proceseve gjyqësore. Zëdhënësi e dhomave të specializuara të Kosovës, Avis Benes, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha përpjekjet janë të fokusuara drejt mbledhjes plenare, e cila do të mbahet gjatë muajit mars, kur edhe pritet miratimi rregullores, e cila rregullon udhëheqjen e proceseve gjyqësore në dhomat e specializuara.
Without the adoption of this document and its subsequent entry into force,
pa miratimin e këtij dokumenti dhe hyrjes së tij në fuqi, proceset gjyqësore nuk mund të fillojnë, kështu që momentalisht po punojmë për këtë, ka thënë Benes. Në mbledhjen plenare në Hagë do të marrin pjesë të gjithë gjyqtarët ndërkombëtar të emëruar, mbetet që ata të pajtohen për versionin përfundimtar dhe që dokumenti të miratohet. Më pas dhoma e specializuar gjykatës kushtetuese në afat prej 30 ditësh duhet ta konfirmojë se rregullori është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Only after these judges are reviewing the rules of procedure and evidence.
Vetëm pas kësaj rregulloria mund të hyjë në fuqi dhe atëherë dhomat mund të fillojnë me proceset gjyqësore. Rregulloria do të jetë mjaft voluminoze dhe ai në detaje do të rregulloj udhëheqjet e procedurave gjyqësore, pra para gjykimit, gjatë gjykimit, apelin, por hyn edhe më thellë në çështjet e organizimit dhe administrimit të dhomave të specializuara, theksoi Benes. Gjatë kohës derisa po bëhen përgatitjet përfundimtare për fillimin e proceseve gjyqësore në Kosovë dhe më tepër mbretëron paknaqësia me gjykatën speciale, të cilën e kanë formuar autoritetet e Kosovës. Javën e kaluar në seancën e Kuvendit të Kosovës është prezantuar kërkesa që përsëri të shqyrtohet dhe ndryshohet ligji për dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Marë parasysh që për ndryshimin e ligjit është parapar procedura, deputetët kanë refuzuar që të miratojnë kërkesën që për këtë ligj të diskutohet në seancën e radhës. Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Driton Selmanaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se marë parasysh faktin që gjykata do t'i trajtoj rastet në të cilat janë të përfshirë njerëzit nga niveli i lartë institucioneve të Kosovës dhe ushtrisë e çlirimtare të Kosovës, janë të kuptueshme tensionet në vend para fillimit të punës së gjykatës. Megjithatë, ai vlerëson se nismat sporadike, sikurse kërkesa e veteranëve të UÇK-s që kuvendi sërish të shqyrtoj ligjin dhe t'i përfshijë edhe krimet serbe, si dhe nisma udhëheqësve të Kosovës që të formohet ushtria, më shumë janë tendencë që t'i dërgojnë reaguohet porosi bashkësisë ndërkombëtare se të vetmit faktor stabiliteti në Kosovë janë ata që eventualisht mund të jenë subjekti gjykatës speciale.
Mos e përshëndet një tendencë të tyre për të provuar me shantazhu bashkësinë ndërkombëtare, sesa ndonjë tendencë e cila mund të shkaktojë definitivisht destabilitet ose mund të shkumbë skenën politike dhe publike në Kosovë.
Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të merret me hetimin e krimeve të cilat pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës i kanë bërë mbi pakicat etnike dhe rivalet politik që nga vitin 1998 deri në fund të vitit 2000 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Holandë bëhen sot zgjedhjet parlamentare, të cilat si rallëherë kanë tërhequr vëmendje të madhe ndërkombëtare. Kjo për faktin se partia e kryeministrit aktual sfidohet nga partia Liria, udhëheqësi së cilës ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin e vendit nga BE-ja. Kronikën e korrespondentit Alan Crosby për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zgjedhjet e sotme në Holandë janë të parat në mesin e disa palë zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit në Evropë dhe ato shihen si test për unitetin e bashkimit evropian në kohën e rritjes së ndjenjave nacionaliste dhe populiste në kontinent. Holanda, shtet me 17 milion banor, rrallë tërheq vëmendjen nga jashtë, por këtë herë është ndryshe. Betejë midis kryeministrit Mark Rutte nga qendra e djathtë dhe Geert Wildersit populist, i cili ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin e vendit nga BE-ja, ka rritur fokusin te votimet, pasi ndjenjat nacionaliste kanë shkaktuar dy rezultate të papritura vitin e kaluar. Fillimisht ka qenë vendimi i Britanisë së Madhe për të lënë Bashkimin Evropian në referendumin e qershorit. Kjo është pasuar me fitoren e papritur të presidentit amerikan Donald Trump në nëntor, i cili ka bërë fushat me moton Amerika e para. Këto rezultate kanë bërë që shumë në Evropë të pyeten nëse BE-ja mund t'i mbijetojë valës aktuale të ndjenjave anti-establishment. Partia Liria e Wildersit ka udhëhequr sondazhet e opinionit shumicën e kohës gjatë fushatës, edhe pse rezultatet e anketave janë kthyer në favor të liberaleve të kryeministrit Rutte në ditët e fundit. Në një debat të nxehtë më 13 mars, dy kandidatët kanë shkëmbyer grushte verbale në përpjekje për t'i bindur votuesit. Rutte ka thënë se Wilders ka ofruar zgjidhje të rreme për të ndezur ndjenjën kundër migrantëve.
Hier is dan het verschil tussen vanaf de bank twitteren of het land besturen.
Këtu është dallimi midis postimeve në Twitter nga divani juaj dhe udhëheqës së një vendi. Nëse drejtoni një vend, duhet të merrni vendime të ndjeshme, ka thënë Rutte. Wilders e ka quajtur atë kryeministër të të huajve.
Europa will dat niet. Europa kan dat niet.
Evropa nuk e do këtë. Evropa nuk mund ta menaxhojë këtë. Janë vetëm disa heronj në Evropë, si kryeministri hungarez Viktor Orban, që guxon të mbyll kufit, ka thënë Wilders. Disa orë përpara këtij debati, Rutte ka thënë gazetarëve në Rotterdam se shpreson se Holanda do të shërbejë si shembull për vendet e tjera evropiane, duke ndaluar përqafimin e këtij lloji të gabuar të populizmit. Zgjedhjet në Holandë vijnë në kohën kur në Francë Marine Le Pen nga ekstremi i djathtë duket se do të arrijë në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa në Gjermani partia antimigrante Alternativa për Gjermaninë ka rritur popularitetin e saj përpara zgjedhjeve në vjesht, të cilat mund të përmbysin kancelaren gjermane Angela Merkel. Nëse një udhëheqës populist anti-BE fiton në Holandë, kjo do t'i inkurajojë lëvizjet populiste, sigurisht në Francë dhe ndoshta në Gjermani, thot Judy Dempsey, analiste në Institutin Carnegie Europe në Bruxelles. Në zgjedhjet në Holandë konkurrojnë 28 parti, dhe asnjëra prej tyre nuk pritet të fitojë më shumë se 17 ose 24 ulse në parlamentin prej 150 vendesh. Analistët thonë se ka shanse të mira që Wilders të dëbohet nga pushteti kur të nisin bisedimet për koalicionin qeverisës.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kosova afër proceseve gjyqësore për krime lufte. Shtëpia e Bardhë thotë se Trump ka paguar 38 milion dollar tatim më 2005. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Holandë shihen si test për unitetin e BE-s. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të takimit tonë të mëngjesit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju mund të informoheni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.